Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçu dostlar. Dasturumuzun bu lahzaları da barçalarınızda sıhhat salamatlik diləqən halda AXŞ kuralları dünya xalçılıqıqa təhdid salmaqda mavzudakı bugünkü təhli eşitirişini mən Canobil Muzaffarzoda hükmünüzgə havalı etaman marhamat tinglar. İran Tashqi İşlar Vazirligi rahbari Muhammad Javod Zarif dedi ki, AXŞ öz qurollarını başqa mamlakatlarga eksport etishi bilan dünya xavfsizligini yanada yomonlashtirish va murakkablashtirishga davom bermoqda. Payshanba kuni Muhammad Javod Zarif AXŞ qurol yaroqlari hatto Amerikadagi o'z fuqarolari xavfsizligini ta'min eta olmayotganligiga to'xtalib, qo'shimcha qilib aytdi ki, butun jahondagi harbiy byudjetning 35% AXŞ davlatiga to'g'ri kelayotgani bilan bir paytda 2001-yilning sentyabr hodisasida 9000 dan ortiq AXŞliklar jabrlanib, minglab nafari halok bo'lgandi. AXŞdagi qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi kompaniyalari va korxonalari an'anaviy tarzda bu mamlakat hukumatida katta nufuzga egadirlar va o'z manfaatlari doirasida o'z navida AXŞ davlatining katta siyosatlariga maxsus ta'sirini o'tkazishmoqda. Bunday siyosatlar o'z navida AXŞ manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan va urush-qoqlik maqsadlarini davom ettirmoqda. Bu zaminda AXŞlik jamiyatshunos va universitet ustozi C. Wright Miles o'zining tanilgan kuchli shaxsiyatlar nomli kitobida quyidagicha yozadi. AXŞ byudjetining kundan-kunga oshib borishi va ushbu omillar ta'siri ostida bu mamlakatning siyosiy iqtisodiy strategiyasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlari pardasi ortida AXŞning muosir kapitalistik tuzumidagi asosiy o'zgarishlarini urushqoqlikka asoslangan doimiy bir iqtisod tomon harakat etayotganini bila olish qiyin emas. AXŞga oid masalalar eksperti va universitet ustozi Ibrohim Muttaqiyning aytishicha, AXŞdagi harbiy sanoat kompaniyalari bu mamlakat siyosatchilari bilan chambarchasp aloqadalar va ushbu xususiyat ularni harbiy sanoat kompaniyalari faoliyati shuningdek milliy manfaatlari tahdidi kabi iddaolar bilan AXŞning tashqi va mudofaa siyosatlarini boshqa mamlakatlar ichki ishlarida daxolat qilish va yangi urushlarni boshlab yuborish tomon yo'naltirishlariga sabab bo'lmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qurol-yarog' korxonalarining roli hamda bu sohada ish joy yaratilishiga e'tibor qaratib, bu mamlakatni boshqa mamlakatlarga qurol-yarog' eksportini oshirishi, shuningdek, ayni ushbu siyosatlari dunyoda ko'p notinchliklarga zamin yaratayotganligiga shohid bo'lish mumkin. Dunyodagi tinchlik markazlari, xususan Stokgolmdagi tinchlik markazi AXŞda ishlab chiqariladigan qurollar dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlariga sota deb e'lon qilgan. AXŞning bu sohadagi eksporti butun jahondagi qurol-yarog' eksportining 34% ni tashkil etmoqda. So'nggi natijalarga ko'ra 2017-yilda AXŞning boshqa mamlakatlarga qurol-yarog' eksporti 25% ga o'sgan ekan. AXŞda yangi prezident, ya'ni Donald Trampning hukumat ustiga kelishi bilan AXŞning urushga asoslangan hamda qurol-yarog' ishlab chiqarishga oid shirkatlarining faoliyati yanada oshib bordi. Donald Tramp Oq uyga kirganidan keyin ilk tashqi safarini Saudiya Arabistonidan boshladi va ushbu safarining natijasi ham AXŞ tarixidagi eng yirik qurol-yarog' shartnomasi, ya'ni 110 milliard dollarlik harbiy hamkorlik shartnomasini imzolanishi edi. Bu shartnoma AXŞdagi qurol ishlab chiqarish kompaniyalari faoliyatini kuchaytirishiga qo'shimcha AXŞning urushqoqlik siyosatlariga ham xizmat qiladi va bugungi kunda AXŞ qurol-yarog'lari Yaman urushida ham foydalanmoqda va minglab insonlarni nobud etishiga zamin yaratmoqda. Bundan tashqari, AXŞda ishlab chiqariladigan qurol-yarog'lar dunyoning turli mintaqalari, xususan Suriyadagi terrorchi guruhlar qo'liga tushmoqda, aniqrog'i ularga yetkazib berilmoqda. Va bu terrorchilar butun jahon miqyosida qo'rquv va harosni kengaytirishga davom berishmoqda. Saudiya Arabistoni bugungi kunda AXŞdagi qurol-yarog' korxonalari va Yevropaning qurol-yarog' shirkatlarining asli importyoriga aylangan va Al Saud rejimining neftdan hosil bo'ladigan daromadlari bu shirkatlar faoliyatini yanada kengaytirishiga qo'shimcha susayib ketgan bu rejim hukumatini saqlanib qolishiga ko'maklashmoqda. Donald Trump'ning aytishicha AQShning yetkazib beradigan ko'maklari to'xtatilganida mintaqadagi ayrim davlatlar, xususan Saudiya Arabistoni katta muammolarga duchor bo'lishi aniq. Shunday bir sharoitda inson huquqlari kabi tushunchalar ma'nosi o'zgaradi va terrorchilarni tarbiyalash va eksport etishdagi Saudiya Arabistonining bevosita roli bilan bir paytda AQSh ushbu muammolar va jinoyatlarni ko'rmaganga olmoqda. Oldin ham, ya'ni 2001-yilning 11-sentyabrida 15 nafar arabistonlik vahshiyona hujumlarini uyushtirishgandi. Ammo shu bilan birga endilikda AQSh davlati mintaqa va jahonni notinch etuvchi rejim, ya'ni All Saud rejimini qo'llab-quvvatlashga davom bermoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh qurollari dunyo xavfsizligiga tahdid solmoqda mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohda qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.